cítiť slobodný. Vznikajúci nástroj slobody, skutočné demokracie a poznání. Kto chce, môže stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Vítám u tady dalšího vysílání svobodného vysílače CS a my se tady koukneme na rozhovor Tibora Eliota Rostase a samozřejmě Miroslava Polreicha nebo Polreicha. Tak, tento rozhovor vyšel tady v nejnovějším listopadovém vydání časopisu Zemavek a nese název Rozvědčík a posel míru. Tak tedy Miroslav Polreich byl šéfem rezidentury zpravodajské služby československé mise při OSN v New Yorku, a to v letech 1965 až 1969. Jeho mimořádná zásluha v geopolitice, spočívá tedy v tom, že se podílel na ukončení války ve Vietnamu, v přípravě schůzky amerického prezidenta Lyndona Johnsona a sovětského předsedy vlády Alexeje Kosygina. A toto střetnutí tedy v americkém Glassboro v červnu roku 1967 se vnímá jako zásadní obrat v mezinárodní politice bipolárního světa. Miroslav Polreich se jako velvyslanec při Organizaci pro spolupráci a bezpečnost v Evropě velmi kriticky vyjadřoval i který k událostem v Jugoslávii a následnému bombardování, samozřejmě s požehnáním tehdejší české, ale i slovenské to vlády. Tak, Tibor se ptá, na vás je tedy velmi zajímavé, že poznáte práci na obou stranách barikády. Ve své kariéře jste poznal tedy mimořádně vlivné lidi z americké, ale i sovětské a později i ruské diplomacie. A i tedy díky vám se podařilo dosáhnout mimořádných výsledků v oblasti tedy globální politiky. Svého času jste dokonce přednášel na centrále CIA v Langley o novém tedy přístupu zpravodajských služeb k udržování nových bezpečnostních podmínek. A pan Polreich na to říká, poznám práci tedy CIA, protože můj přítel byl James Woolsey, což byl šéf CIA. A Tibor říká, ano, byl tedy v letech 1993 až 1995, že ano, o jeho působení tedy v neslavně známé organizaci, například Freedom House a jiných projektech, prý bude Tibor hovořit tedy obsáhlý v nové chystané knížce Neviditelno. A pan Porajch říká tedy, znali jsme se tedy z Vídně, kde jsme bydleli vedle sebe a 2 roky jsme spolu kamarádili. No a pak mě jednoho dne říkal, hele, volal mi Clinton, a jestli bych neřídil tedy CIA? No a tak já mu na to říkám, OK, welcome on board, tedy vítej na palubě. Pak, když jsem tedy přijel do Washington DC, jsem se tedy o mě staral a byl jsem u něj v CIA a tak dále a tak dále. Ale kontakt byl absolutně korektní a byl to inteligentní pán. Ale pak tedy dost brzo rezignoval, po 2 letech svého působení, protože tam měli v průšvih v CIA, vzpomeňme ruského špiona Evanse. A on tedy jako ředitel CIA odstoupil, když u něj odhalili tedy ruského špiona pracujícího 8 let tam, a i když on s tím vlastně pan Woolsey neměl nic společného, že ano. To se tedy krát slušelo rezignovat, když byl nějaký průšvih. On na tom tedy neprodělal pro ně vač jinak, měl tedy velkou právnickou firmu a tam měl dobrý plat, že ano, tam totiž vydělával miliony jako právník, takže klidně mohl říci, dobře, rezignuji. Tibor se ptá pana Porajcha, máme ve vás člověka, který to zná tedy z obou dvou stran, a právě proto tedy otázka. Jaké zásadní rozdíly vidíte tedy v přístupu a zodpovědnosti za udržování bezpečnosti ze strany Spojených států amerických a Ruské federace? A pan Porajch na to říká, samozřejmě byly to vždycky soupeřící státy, ne soupeřící služby, velice ostře. No, to je otázka tedy bipolárního světa a to je pryč. Tehdy to byla tedy obrovská ideologie. Tehdy měl každý střet mezinárodní význam proti sobě a rozpadem bipolárního světa de facto tady ten problém východ, západ, a já to nerad používám, skončil. Východ je tedy Moskva a západ je Washington, tomu tedy rozumíme. Dneska to tak nejde brát. Dneska se je takzvaná globalizace, že ano. Mám na to jedinou tedy krátkou definici, kterou obhajuji a učím žáky. Globalizace je globální odpovědnost a tečka. Odpovědnost. Prosím vás, to, co se tady začalo říkat, že tedy rozpadem Sovětského svazu se Rusko stalo lokálním nebo se zmenšilo, to je nesmysl. Jestliže máte bombu, máte nosiče a řídíte to z vesmíru, nepotřebujete už nic jiného. Velmoc jsem a velmocí zůstávám, což se nikdy nezměnilo. Čili oni jsou v partnerství, myšleno Spojené státy a Ruská federace. Kdybych hovořil o ekonomice a různých věcech, tam by byly problémy. Ale v otázkách bezpečnosti, vojenské bezpečnosti, tam bych mezi nimi nedělal žádný rozdíl. Jestliže se hovoří, že Amerika má X letadlových lodí a Rusové jenom 2 nebo 3 nebo kolik, tam je rozdíl. Dneska je to druh zbraní jako samotný nepoužitelný. Jinými slovy, pro mě představuje letadlová loď jen hromadu šrotu. Ano, dneska z toho můžou vystřelit, udělat nějaký lokální konflikt, ale velký konflikt vylučuji. Proč? Protože obě velmoci mají už jiné priority hodnot. A můžeme si je vyjmenovat. Priorita první, jak se domluvili. Zajímavé je to, že tuhle smlouvu podepsali v roce 1968 v době invaze. V době invaze upozorňuji. Když to vezmu z hlediska politologického, mají nejužší spolupráci, poněvadž podepsali smlouvu o nešíření a likvidaci atomových zbraní. O tom dlouho jednali a až v roce 1968 to společně podepsali. To je tedy první priorita, třeba americká. Druhá priorita dneska je terorismus. Třetí priorita, organizovaný zločin. Čtvrtá priorita, drogy. Pátá, a já nevím, třeba bílé maso, nebo prostě že obchod s ženami, že ano. A můžu jich vyjmenovat třeba 10, ale to není důležité. To si každý může dosadit sám. Když vezmu tedy ruské priority, jsou prakticky ty samé, přesně ty samé jako americké. Jsem hluboce přesvědčen, že ani jedna z těchto mocností nemá dneska schopnost zničit to nové nebezpečí, že ano. Také to ani neudělali. Jinými slovy, ani Američané, ani Rusové nejsou v pozici tedy zlikvidovat bezpečnostní priority a nemají na to. Co jim tedy zbývá? Spolupráce. A ještě si zateoretizuji. Vždycky se tedy říkalo, a platilo to v historii lidstva vůbec, might is right, že ano, tedy kdo má moc, má právo. Ono to right je ještě daleko větší a hlubší. Není to jenom pravda, je to prostě oprávnění na základě moci. A co jsem uvedl předtím, to ovšem nemluvím samozřejmě o moci, ale spíš o tom, že oba dva se bojí. Bojí se jednoduše. Prozatím ta atomová bomba není zas takové nebezpečí, ale třeba jakmile ji dostanou teroristé do rukou, je průšvih. Obrovský průšvih pro obě strany, pro každého. Čili ta jejich spolupráce není na základě logické úvahy, ale na základě vynucení, protože ani oni nejsou silní, ani jeden z nich. Klidně bych k tomu přidal samozřejmě i tu Čínu, proč ne? Ale oni se bojí a ke spolupráci je zkrátka nutí strach. Čili tedy slabost dneska má daleko větší univerzální hodnotu, kterou musí respektovat, než tedy nějaká letadlová loď nebo něco takového. Tibor se ptá, to, co tedy říkáte, vlastně vypadá tak, že zásadně jsme na dobré cestě a Ruská federace i Spojené státy americké jsou jakoby v určité symbioze. Problém je jen tedy v tom, že už i Henry Kissinger svého času říkal, a nakonec to byly i slova Jamesa Bakera, který ještě tedy na začátku 90. let tvrdil, že NATO, Severoatlantická organizace, by se nemělo rozšiřovat o krajiny východního bloku. NATO by mělo se tedy rozšířit tehdy jenom o Ruskou federaci, což by dávalo solidní základ bezpečnostní stabilitě v celém světě. Proč to tak tedy nefunguje? A pan Pomorek na to říká, no, Varšavská smlouva a NATO, tak se to vždycky bralo samozřejmě dva bloky postavené proti sobě, že ano. Varšavská smlouva se ale rozpadla, rozešla se a byl jsem československým velvyslancem ozbrojovacích jednání OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a to se sídlem ve Vídni tenkrát. Vedle toho tam probíhala partnerská jednání Varšavská smlouva a NATO. Takové pokusy a dohadovaly se stavy, snižování stavů, a to strašlivým způsobem. Rusové měli tehdy 5milionovou armádu a po skončení těchto jednání jich zůstalo jen 1 000 000. A teď mají nějakých 800 tisíc mužů ve zbrani, i žen samozřejmě. Dovedete si to představit? V době míru, kdy žádné poválečné stavy nebyly, najednou se to všechno zhroutilo. A Československo? To mělo asi 1800 letadel, 1800 tanků. A kolik jich máme dneska? My Češi máme asi tak 31 tanků a 9 zhruba Gripenů, tedy letadel, že ano. Zkrátka všechno se to zhroutilo. Tibor se dále ptá, jak jste se dostal tedy do kontaktu se Zbigněvem Brzezinským? Stále zůstává v paměti jako jeden z nejvýznamnějších tedy exponentů a architektů New World Order, tedy nového světového řádu. A pan Poraj říká, no, znal jsem ho dobře, i jeho militaristické myšlení, úvahy o sovětské armádě, úvahy o Stalinovi a jeho vlivu na vojenství. No, Henry Zbigněv Brzezinský toho napsal hodně. A znal jsem se s Břežinským z pobytu v New Yorku a znali jsme se dlouhá léta. Dával mi studie předtím, než to psal tedy a zveřejňoval k posouzení. Měl jsem s tím dost problémy, poněvadž jsem tam musel najít nějaké chyby, což se mě tedy dost těžko dělalo. Ještě to nějak zdůvodňovat, páč jinak, by se se mnou ani nebavili. To, že říkali, jo, jo, to je chytrý, jo, jo, to věděl přece sám Břežinský, že je chytrý a nepotřeboval, aby mu to někdo říkal. Tak jsem vždycky něco hledal, ale pak jsme někdy korespondovali a já jsem mu psal o téhle době. Teď se ta doba tedy vracela, tak pozor. Mluvili jsme začátkem 90. let a tehdy společnost v podstatě dostala tedy novou bezpečnostní šanci rozšířit tedy alianci severoatlantickou o Rusko. Rusové se také hlásili do NATO a v té době dokonce dali svoji přihlášku. Ale dopadlo to tak, že tehdy mě Břežinský odpověděl, ano Miroslave, máš pravdu, svět má novou šanci, ale je natolik svět inteligentní, aby tuto šanci využil? A nakonec jsem si uvědomil, říkám, Herdek, Hergot, chlape, ty máš pravdu, jestli ten svět bude inteligentní na to, aby tu šanci využil. Ta šance byla tedy v tom dát Rusy s Američany dohromady jako hlavní faktory mezinárodní politiky. To by tedy, říká teď Tibor Eliot Rostas, to by tedy byla nesporně cesta k míru a stabilitě. Přece jen tedy Břežinský byl extrémním militantem, byl přímo posednutý otázkou rozdrcení Ruska a prosazení USA do role světového nebo celosvětového hegemona. Co si tedy myslíte o jeho projektu nového světového řádu a velké šachovnice? A Miroslav Polreich na to říká. Vy začnete od konce, což je ta známá velká šachovnice, což už je překonané i Břežinským samotným. Někde jsem viděl tedy komiks a takhle stál nějak Břežinský a tu šachovnici hezky rukou schodil ze stolu a ty figurky se mu rozlítly. A tam pod tím bylo napsáno, Břežinský rozmetal svoji šachovnici. Což je politický výraz, že ano, což se také ve skutečnosti stalo. On to měl tedy dost počítané, jako totiž rodilý Polák, měl tu lajnu prostě vedenou jednoznačně, byl protiruský a to je samozřejmé. Ale u něj byl tedy faktor sociální aspekt, což se neví. Když jsem byl mimo obor a nemá co dělat, napsal jsem Zbigněvu Břežinskému. Přijel do Ameriky jako totiž on chudý chlapec a jeho otec sice tedy byl diplomat, ale když emigrovali do Kanady, začínali na venkově farmařit a Břežinský dokonce fyzicky pracoval. Pak se ale vzdělal, jel do Montrealu na McGillovu univerzitu, no a tam zůstal, poněvadž byl schopný a šikovný a navíc byl krajně levý. A řekl jsem mu přímo, že jsem našel papíry, kde o něm píší, že vystudoval nebo vystupoval jako komunista. No a on se toho zalekl a říká, no komunista ne, to ne, komunista ne. Levý to sociální demokrat. Tak se pak tedy také označoval. Ale přesto, když vezmete Břežinského a sociálně levého, tak to zkrátka nějak nejde dohromady, že ano. A přednášel dokonce Lenina. Studentům tam symbolizoval sebe jako tedy nějakého dělníka, jo? Čili toho krajně levého i s tím svým oblekem. Tam se zkrátka uchýlil dobře, ale pak přešel do New Yorku, dostal se na Kolumbii a řídil tam Institute of Communist Studies, tedy Institut komunistických studií. A tam jsem mu jednou zavolal a řekl jsem, že jsem Čech a chtěl bych s ním hovořit. Setkali jsme se a on mě začal dávat takové různé ty svoje studie. Když něco tedy vydáte, tak to rozděláte do kapitol. Jedna studie byla s názvem Technotronic Age Coming, tedy technotronický věk přichází. Technotronic, nevím přesně, co to tedy je, ale to byl jeho název, taková brožura, kterou jsem mu musel nějak projít a posílal jsem to tenkrát do Prahy. Měl jsem to zafajfkovaný jako svoji aktivitu. No, nebylo jednoduché se samozřejmě s Břežinským bavit, poněvadž on chytrý byl a nezajímalo ho, abych pořád říkal, o, vy jste tak chytrý, nebo to je dobré. Potřeboval najít, co je v těch jeho pracích blbého, nebo co bychom třeba jinak akcentovali, aby měl tedy nějaký smysl pro něj kontakt vůbec se mnou. Ale to se mně dařilo až tedy do doby, když jsem odjel. Pak teprve se stal poradcem tedy pana Kátra a tam už Kátr nebyl bojovník. Dneska tedy, když mluvil o otázkách severoatlantické NATO, je jeho závěr tedy, že Američané sami nic nezmůžou. Musí tedy dělat ve spolupráci s těmi hlavními? Jo, a tam ještě Čínu samozřejmě v tom neakceptoval, že ano, ale už s ní počítá a je to tedy určitá forma spolupráce s Ruskem a s Čínou případně. Břežinsky takhle tedy skončil. Další případ je například McNamara. To byl hlavní ministr války 8 let po dobu Koreji, korejského konfliktu. A tam dokonce se jednalo o atomovou válku a tak dále. No a jak skončil? Tak zaprvé, už tehdy se mu nelíbilo a říkal, že přidal se tedy k CIA v závěru a oni ho sesadili. Nic se mu nestalo, šel tedy dělat ředitele Mezinárodního měnového fondu. A začal dělat do politiky s tím, že začal proti atomovému zbrojení, poněvadž pokud bude existovat atomová bomba, je stále nebezpečí, že ji někdy tedy může dostat někdo nekontrolovatelný do svých rukou. A setkal jsem se s ním, myslím, dvakrát. Jednou tedy, když jsem běhal po Hanoji a viděl jsem tam takové díry, kam se měl tedy člověk schovat, když začalo bombardování a dát si deku přes sebe. No a po druhé setkání, nebo při tom druhém setkání, tak to bylo, že jsem měl nějakou tiskovku, když jsem mluvil tedy o nerozšiřování NATO. A tam přijel pan McNamara. A to už byl tedy můj kamarád v té době. Tibor tedy pokračuje, říkal, nebo mluvili jsme o předcházejícím období bipolárního světa. Teď už se tedy nacházíme v jiném světě, který je tíže definovatelný na tyto dvě viditelná centra. I když, jak tedy říkáte o schopnostech Prahy ovlivňovat politiku takového gigantu, jako jsou například Spojené státy americké. No, není to samozřejmě jenom Praha, že ano. Je to i izraelská skrytá lobby. A potom tedy byl to projekt nového amerického století, tedy Project for the New American Century, který podepsali právě tito neokonzervativci, jako byl pan Wolfowitz, Robert Kagan a Miroslav Poradek k tomu říká, ano, potom nastoupili ti republikáni. Tak, říká tedy Tibor. Robert Kagan, Kaganova žena Viktorie Nulandová, a ta otevřeně hovořila o financování převratu na Ukrajině. A pan Poradek k tomu jenom konstatuje, no a podařilo se jim to, že ano. Tak a následuje další dlouhá otázka od Tibora Eliota Rostase. No, podařilo se jim to samozřejmě rozehrát na Ukrajině, ale tito lidé mají tedy jednoho společného jmenovatele. V izraelském deníku Haaretz to napsali jasně, že tedy projekt nového amerického století, respektive lidé jako Richard Perl, Paul Wolfowitz, Robert Kagan a tak dále, s podporou inteligence, jako je například na Slovensku Bútora, anebo tehdy ještě v Česku a Československu Václav Havel, Saša Vondra a tak dále, tak ve světě chce se tedy dominovat mezinárodní politice tím, že si Amerika udrží tedy svoje postavení hegemona v 21. století. Ale tedy noviny Haaretz izraelské říkají, že to bylo 25 nejznámějších anebo nejvlivnějších hlav mezinárodního světového sionismu. A Rishavit napsal v Haaretzu z 15. někdy v roce 2003, napsal tedy, vojna v Iráku byla koncipovaná 25 neokonzervativními intelektuály, většinou tedy židovského původu, kteří tlačí prezidenta Bushe, aby změnil průběh dějin. Tak to tedy zadefinovaly izraelské noviny Haaretz a projekt nového amerického století byl zadefinovaný na základě výzvy tedy nového Pearl Harboru. Tak jako to tehdy uvedl Richard Pearl, že ano. Aby jsem to shrnul, otázkou je, není ta síla, anebo to třetí centrum, o kterém jsme mluvili, že působí tedy i v Praze mezinárodní sionismus, ptá se Tibor Eliot Rostas. A pan Miroslav Porajk říká, v OSN jsem seděl ve Special Political Committee, tedy ve speciální politické komisi, kde se každý tedy rok 6 týdnů projednával Střední východ, respektive Palestina. Otázka sionismu je trošičku komplikovaná z hlediska tedy náboženského, jako výrazu politické formy náboženské víry, abych to tedy dovedl ocenit, bych to tedy sám dovedl ocenit. A jedna moje studentka dělala bakalářskou práci o Středním východě, kde se tedy psalo, jak to je historie, která se hezky naplnila, pak jak to dopadne. Jedna chytrá holka mi napsala, že si myslí, že Izrael nemůže žít jako Izrael. Musí dojít znovu ke sjednocení, poněvadž tak žili po staletí a Izrael není to správné řešení. Já jako učitel jsem ji vedl tedy hodně k opatrnosti, že je to tedy trochu přehnané, že to je snad fikce, která je nereálná v té době. Ale v tomhle dohodování mi náhodou přišel tedy e-mail a já jsem ho otiskl. Je tam napsáno tedy zpráva CIA, přísně tajné, pro prezidenta. Přímo nadpis je Izrael will end since 20 years, že Izrael tedy skončí do 20 let. Proč? A teď tam jsou tedy důvody vypsané. Prostě, že to bylo uměle vytvořené, účelové, stát Izrael. A ty důvody už upadaly. Znám historii, jak začal sionismus první světovou válkou, Rothschildové a ty všechny finance, které tam za nimi byly. Anglie za ty jejich peníze válčila a slíbila jim svoji domovinu, ale ne stát. A Tibor říká ano. Je to takto formulované v Balfourově smlouvě, že ano? A pan Porej říká, po válce si Palestinu tedy vzali jako své mandátní území a na ně už se vykašlali, že ano, na samotné Palestince. A dokonce tedy terorismus na Středním východě začal kdo? No přece Izrael, respektive tedy Židé. Vyhodili do povětří hotel a tam byly stovky mrtvých v tom případě tenkrát. To nebylo tedy vedeno proti Arabům. Ten terorismus byl vedený proti Angličanům. Poznamenává pan Porajch. A Tibor Eliot Rostas dodává. Ano, a tento odboj dokonce dočasně Izraelce a Palestince spojil, ale bohužel ne na dlouho, že ano. A pan Porajch říká, navíc ještě židovský prvek, že ano. Komunistická strana. A Tibor na to říká, i u nás, i v Rusku? A pan Porajch, ano, jistě, všude. Dám vám takový jeden tedy příklad. Trump měl ženu Zelníčkovou, Trumpovou, že ano? A já jsem měl takovou základnu na Floridě a tam jsem chodil do takového soukromého klubu. Tam byli multimiliardáři a do toho klubu pozvali Ivanu Trumpovou, už rozvedenou, ale stále ještě Trumpovou. Ona tam přišla a já jsem tam chodil běžně totiž jako host už v té době. A u dveří ona si samozřejmě brala doprovod. A to se nesluší, že ano, aby šla do takové společnosti sama. Ale to byl nějaký advokát. Žid a místní známý žid. U dveří řekli, litujeme, ale s tím pánem to nejde. A Tibor se ptá, tak tedy mezi sionismus a židy nedávám znamínko rovná se. Vždyť víme, že tomu tak není. Nakonec jedno z vydání časopisu Zem a Vek, pozitivních, nebo jeden z těch lidí, kteří podporují Zem a Vek, pozitivních lidí, je například newyorský rabín Weiss. A ten říká, že fundamenty toho, aby vznikl stát Izrael, absolutně nekorespondují s jejich náboženskou představou. Tedy otázka je spíše taková, zda ty židy, anebo vůbec židovské podvědomí, judaismus a nedotknutelnost, tedy důsledky druhé světové války, tému jako holokaust a všechny tyto prvky, nezneužívá určitá to politická skupina. A pan Poroje říká, jo, tomu rozumím. A nemůžu vyloučit tyhle tendence. Respektuji, jestli jste žid nebo pravoslavný, že ano. Teď trochu zakritizuji. Někdo se pokládá za vyvolený národ. Nebo když někde napíšete, že jste státem židů, tak to mě moc nejde, že ano. To, co vy nevíte, a to, co neví nikdo u nás doma v Čechách, kde je dnes největší problém OSN? No v apartheidu v Izraeli. Tam na to mají komise, mají o tom zprávy, dokonce i vedení a porovnávají Izrael s Jižní Afrikou. No, co víc? A Tibor k tomu tedy říká, ano, a to říkal už známý tedy zpravodaj, nebo zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva John Dugard, že ano. A pan Poroje říká, s tím, že uvažují o tvrdých sankcích pro Izrael, pokud nezmění svoji politiku a tak dále. Čili tedy jinými slovy, tento problém je světovým problémem. Izrael se stal tedy světovým problémem díky svému apartheidu. A řekněme to, já jsem to u nás nečetl, teda u vás máte napsáno rozvoj apartheidu a Izrael? Nikdo si to tedy nedovolí, že ano? A Tibor Eliot Rostad říká, my o teroru Izraelců v Palestíně píšeme pravidelně a dokonce jsme se na tuto tému jsme si povídali s českým rabinem Karolem Sidonem. No, ten ze strachu rozhovor zakázal publikovat a vyjádřil se o něm jako o vynuceném. A pan Poroje říká, to jo, ale vás obviní z toho, že jste... No. A Tibor říká, antisemita. Ano, antisemita samozřejmě. To už není složité, že ano. A Tibor říká, a přitom to tak vůbec není, že ano. Pan Poroje říká, jistě, je celá OSN antisemická? Jako antisemita tedy. Může tedy být, že nadáváte na židy, že ano. Já jsem zažil civilizaci Übermensch za Hitlera. Tam to byla vyšší civilizace. Hitler měl vyšší civilizaci a to jsme my Češi neměli. Takže v tomhle bych byl velice opatrný. Hitler to měl díky tomu, že byl civilizačně výš. Zatímco u židů se říká, že oni jsou tedy narozeni do té civilizace. To je rozdíl. Tak. A Tibor dále pokračuje. No, oni právě spolu kooperovali, že ano, během toho režimu. Protože byla vlastně ta smlouva, takzvaná Hávara, která umožňovala ještě dříve, než se v Německu začaly dít protižidovské incidenty, aby se židovský majetek transformoval prostřednictvím jejich bank v Izraeli, kde za to dostávali zase možnost zakládat osady a tak dále. Tedy byla kooperace hitlerovské strany a mezinárodního sionismu dříve, než židé odcházeli. Jsou o tom však dokumenty a fakty a jedna z myšlenek Martina van Krevelda, který je jedním tedy z nejvýznamnějších izraelských vojenských historiků a profesorů, tak směřuje tedy k tomu, že v případě ohrožení Izraele je na každé evropské město namířena nukleární hlavice. No a v případě, že by byl nějaký problém v Izraeli, půjdou ty města spolu s Izraelem prostě ze světa. Budou smazána z povrchu zemského, když padne Izrael. Vzpomínám to tedy v rámci bezpečnostního rizika, které Izrael pro svět jako takový představuje. A pan Porajch na to říká. No, má se za to, že Izrael má atomovou bombu a dokonce se říká i kolik jich má, jak to má a kde to má a tak dále. A někdo to prozradil a byl za to dokonce souzený, že ano. A Tibor říká, ano, byl to jaderný odborník Mordechaj Vanunu. Zahraniční vojenští analytici hovoří, že Izrael tedy má arzenál od 100 do 200 jaderných hlavic umístěných v Dimoně, přičemž vycházejí z informací, které odevzdal Vanunu, tedy novinám Sunday Times. Za něho tedy Izrael, za toto vynesení těchto věcí, ho Izrael od roku 1986 věznil 18 let. Židovský stát nikdy oficiálně totiž nepotvrdil, že vlastní atomové zbraně. A pan Pourek říká, ano, jistě, je tam jedna otázka. Když byla jomkipurská válka v roce 1973, vybrali si dost šikovně všechno, že v té době nějak ti Izraelité neřídí auta, nepoužívají mechanický přístroj a sedí doma. Takže vojáci jsou de facto demobilizovaní na tento den. No a tak je napadli a měli převahu hodně dlouho. Zlikvidovali izraelská letadla a zkrátka všechno. Měl jsem jednu tedy známou, což byla izraelská analytička. A teď momentálně pracuje v Londýně, je to Izraelka a jmenuje se Irena Kalhousová. Tak ta říkala některé velice zajímavé informace. Když přišla k jomkipurské válce, říkala, no, tehdy Golda Meirová tvrdě požadovala na Američanech okamžitě náhradu ztracené výzbroje, jinak, že poprvé použijí atomovou zbraň na svoji obranu, uvádí k tomuto k jomkipurské válce, tedy Miroslav Porajch. A Tibor se tedy dále ptá. Izraelské úvahy o použití tedy jaderných zbraní nejsou žádné tabu, že ano? A nebylo to jen tedy v případě jomkipurské války. Izrael zvažoval použít svoje zbraně soudného dne, jak tedy Izrael nazývá svůj nukleární arzenál. Tak i v roce 1991 samozřejmě v reakci na útoky raket skat tedy z Iráku. A pojďme však tedy v otázkách bezpečnosti Evropy a světa dále. Vzpomínáte samozřejmě vy, jako Miroslav Porajch, i Putinovu kritiku OBSE, která podobně jako NATO přestala plnit svoji původní roli. Jaká je podle vás tedy perspektiva v této oblasti? A pan Miroslav Porajch říká, OBSE jsem zažil jsem ji v 90. letech. Byl jsem československý velvyslanec při OBSE. Za OBSE jsem byl v Kosovu, nebo v Jugoslávii, nejdřív, že ano, pak v Kosovu. Měl jsem nějaká pověření a zaprvé je třeba říct si tedy jednu věc, že to dost mrzí Rusy, protože Rusové neexistovali a neexistovali v 90. letech. Oni byli, jak se říká po vašem, na pomykové, že ano. Nevěděli tedy, co bude zítra a jak to u nich v Rusku vůbec dopadne. Měli taky půjč a na celou Vídeň se vykašlali, že ano. Na sebe se vykašlali, obsadili Prištinu, jak víte, a pak honem utíkali zpátky. Kdyby tam zůstali, jak tam byli. Ale oni nevěděli. Takže tehdy to OBSE bylo víceméně pod kontrolou. Moje mise, na kterou jsem se nechal nominovat, jela do Prištiny a Jugoslávie. Obešli jsme to a zjistili, nakolik tedy Srbové posilují bezpečnostní orgány v Kosovu. A to bylo v roce 1992, dávno tedy před čímkoliv. A tehdy právě tedy začala moje spolupráce s Rugovem. Tehdy tedy Rugova mě a kanadského velvyslance požádal, jo, tehdy mě pan Rugova a také i kanadského velvyslance požádal, jestli bychom nemohli zůstat tajně, poněvadž navenek oni nesouhlasili s Ruskem. Školy byly jako zavřené, ale oni měli svoje školy pro svoje děti a tak dále. A Srbové měli problémy jinde. Tam všechno nechali, tam nebyl žádný srbský policista a vojáci byli v kasárnách, všechno bylo v albánštině a nápisy už byly tehdy jen tedy v albánštině všude na ulicích. A Rugova to byl intelektuál, básník a vy ho znáte. Pak na něj dokonce dělali atentát ti druzí, že jo, jeho kamarádi. No, ale on trval na tom, že se musí dohodnout se Srby, že potřebují autonomii, ale vůbec mu nešlo o takzvané osamostatnění. Zatím tedy Srbové říkali, už ať si všechno mají, ale musí zůstat na hranicích. To byla tehdy jejich podmínka. A Rugova na to šel tedy. Proto jsem, když to tady nešlo a nevyšlo, to sám s Rugovem obnovil a když se to tedy začalo zostřovat, sešli jsme se dvakrát a on mě znova poprosil, že jinak dojde k velké válce. A to měl samozřejmě pravdu. No a česká zpravodajská služba absolutně selhala, protože konzultovala všechno s německou to službou. Dodává Miroslav Porajch. No, a tedy Tibor se ptá, a jak to tedy bylo s Williamem Volkerem? Dost se o tom píše, ale také i o zprávě finské patoložky Heleny Rentovej. Nebo Rentové. Tehdy psali, že v Račaku k žádnému masakru nedošlo. Bylo to zmanipulované a zprávu upravil právě pan Volker, kterému jde o vytvoření velkého Albánska. Tehdy začalo pak i bombardování samotné Jugoslávie. A pan Porajch na to říká, ano, jo, to se lehce poznalo. Ti, kteří byli proturečtí, poněvadž tedy Turci vládli, byli ve městě městští úředníci a městští lidé, protože města nebyla srbská. Srbské byly všechny vesnice kolem, to je přesný příklad, to znám dobře. Tam, vy víte, jak je to tam jmenované, kdo tedy vládl v Srebrenici. Vládli v podstatě muslimové a byla to takzvaná holandská mírová zóna, neboli tedy Peace for Helmets. A říká, a byla Tibor se ptá, byla demilitarizovaná nebo ne? A pan Pouraj říká, tak, no. A tam to dopadlo totiž tak, že výjížděli každou noc do jedné vesnice za druhou, zabili tam lidi a vypálili vesnici. Takhle to dělali každou tedy noc. Ono se tedy říkalo, že to dělalo kolem 5 až 6 tisíc mrtvých, že ano. Holanďané se domluvili se Srby, že tohle musí přestat. Holanďané do toho nemohli tedy vojensky zasahovat. A tomu městu vládl místní velitel. A Tibor doplňuje Vaserovič? Ano, říká pan Porajch. A domluvili se, že otevřeli Srebrenici, ti Srbové tam vtrhli a udělali pořádek po svém. To tedy znamená, víceméně tam byla msta za to, co se stalo předtím. To je pro mě Srebrenica. Pak ten Holanďan, on to taky tedy potvrdil, to bylo tak nějak, oni ho degradovali a sesadili, že ano. Ale pravda, kterou neříkám já, ta je publikovaná. A víte, že Rajko Doleček je takový pisatel český, tedy prosrbský, že ano. Teď je to starý pán, starší než já, ale ten tyhle věci publikoval v té době. Takže to je on a to samé se stalo tedy s Vukovarem, že ano. Vukovar byl co? Ptá se pan Polreich. Vukovar byl zase město, které nebylo srbské. A ti Srbové, kteří tam byli, pozvali je na fotbalový stadion a tam je hezky postříleli. Toto je občanská válka. Občanská válka totiž nemá žádná pravidla. Občanská válka má jediné pravidlo. Buď zastřelím já, nejdřív vás, anebo vy mě. A Tibor se tedy vrací. Jaká byla tedy úloha Williama Walkera jako amerického diplomata? A pan Polreich říká, no docela primitivní. Byl to hloupý agent. Oni říkají, že byl v CIA, což on byl, ale nebyl to dobrý typ. Ten tam měl spíš monitorovat a on se do toho nechal zatáhnout. Do všech těch věcí. Pak tam byl za OBSE a to byla taky chyba. Vukovar, když je tam postříleli, nastartovali jugoslávská letadla a Vukovar rozbili. Do té doby, tedy pozor, do té doby byli Američané pořád neutrální. Četli jste někdy něco o NATO nebo začátku Jugoslávie? Nikdy. NATO se nezasahovalo. NATO tedy ani nezasahovalo. NATO s tím nemělo nic společného. A Evropská unie dělala tedy něco kvůli Itálii? No nic. Kvůli Jugoslávii? Nic. To byla německá věc a potom těch místních Němců a Chorvatů a tak dále, že jo? Tak a Tibor říká, také jsem obeznámený z verzí, že to víceméně rozehráli z německé strany, respektive tedy ze strany německých zpravodajských služeb. A co vy na to, pan Polreich říká? Dopadlo to tak, že tehdy se do toho namočila Evropská unie. Pak bylo takzvané zasedání Maastricht 2, kdy se jednalo o financování OBSE a dalších. Ale to už probíhala válka a oni už uznali Slovinsko s Chorvatskem a nikdo jiný je neuznal. Udělali pak nátlak na Evropskou unii, dobře, nedostanete peníze, poněvadž Němci platili víc, než měli na Evropskou unii. Ta samozřejmě cukla a uvolnila to, takže někdo to uznal, někdo to neuznal a hotovo. No a co se týká tedy Račaku? Račak byl rozhodující, kdy se Američané otočili a šli tvrdě proti, řekněme, Srbům. A Tibor se ptá, podle tedy dostupných důkazů a studií to bylo všechno zinscenované. A pan Polreich opakuje, odvolávám se tedy na finskou patologickou komisi, která tam byla a zjistila, že tam lidi stáhli v podstatě, že to nebyli oni, za které je vydávali, že ano. Zase výměna a hra na mrtvé. Něco jako Glivice, ptá se tedy Tibor Eliot Rostas a samozřejmě nebyly jich teda tisíce, jo, ale to bylo jenom pár lidí. 44 poznamenává Tibor. No a pan Porek říká, v Prištině jsme sepsali zprávu, ale na druhý den jsme se už vrátili do Vídně francouzským letadlem, poněvadž všechna letiště byla uzavřena, ale my jsme dostali povolení. No a tam ten druhý den jsme dostali zprávu úplně jinou, úplně obráceně, než jsme ji napsali. Všechny ty klauzule, povinné klauzule NATO, jsou o míru. Je tam jediná, že všechny strany se zavazují udržovat mír a vyjednávat podle charty Organizace spojených národů. Proti tomu nikdo nemůže přece nic říct. Jenže my jsme se naučili, A to nemyslím jako pravice nebo levice. I komunistická strana u nás, že ano. USA, nebo spíše NATO je agresor. Ale nikdy neřeknou, Česká republika je agresor. Slováci jsou agresor. To nikdo nesmí říci. Ale my jsme přece dali souhlas, aby tam ta letadla letěla přes nás. Proč nikdo nenapíše, že Američani jsou agresoři, poněvadž americká letadla bombardovala? Ne všechny země NATO bombardovali a povolovali přelety. A to ani nemuseli, že ano? Co bylo tamhle někde nějakým norům do toho všeho? Jinými slovy, tady se vytvořila fikce bránit státy národní, aby nebyli agresoři. Nikdo vám ale neřekne, že Češi jsou agresoři. Já to píši pořád. Po 100 letech vlády Československa jsme se poprvé stali agresory a zrovna proti Jugoslávii. O to je to blbější. Zrovna ti Jugoslávci, kteří jsou nám tak nějak nejbližší. Češi, Slováci samozřejmě a pak to byli samozřejmě Jugoslávci. Proč to nikdo nenapíše? Proč nikdo necituje tady tu chartu, tedy tu smlouvu washingtonskou? Nikdo o ní nepíše, nikdo necituje nic, nikdo ji nezná a já sám učím školáky a nikdo z těch, kteří byli třikrát v Afghánistánu, nikdo z nich jako součást jednotek NATO, ten jeden arch papíru, myšlenou washingtonskou smlouvu o NATO, nečetl. A Tibor říká ano, to je žalostné, že ano. Protože ve skutečnosti je Washingtonská smlouva postavena úplně jinak, než tedy dnes agresoři jednají. Bohužel stali jsme se kolaboranty i agresory proti naší vůli, protože jsme poskytli náš vzdušný prostor. Samozřejmě, říká tedy pan Paul, území je vzdušný prostor. Tím jsme, že jsme dovolili a povolili, a já si pamatuji ráno v 5 hodin, bylo to v létě, či někdy červenec, brzo ráno se scházeli svazy do Anglie, poněvadž lítali z Itálie, takhle spodem, nebo z Anglie přes Slovensko a Čechy do Jugoslávie. A když se vraceli, tak lítali v noci. Bombardovalo se totiž za tmy z výšky nějakých 6000 metrů. To byla zásada. Níž nešli s letadly, protože se báli. A když se vraceli, už bylo vidět. A tam byly jako za války ty provazy letadel, jak se letadla vracela do samotné Anglie. Zajímavé je to, že například Rakousko tolik z přelety nepomohlo. A Chorvatsko, čili ne spřátelené země, také nepovolilo přelety. Proto to lítali až přes Čechy a přes Slovensko. A pak to ohnuli dolů hezky přes Maďarsko, říká pan Poraj. No a Tibor říká, bylo to vlastně 50 let po založení NATO, které má sloužit na obranu a bezpečnost. A paradoxně 50 let od svého založení a více jak 50 let od konce druhé světové války v Evropě útočili USA na suverénní to stát. Je to ten stejný, stále se opakující příběh. A ten scénář je stejný jako i v Iráku, Líbii, Sýrii a stejně jako i na Ukrajině, že ano. A na Ukrajině mimo Donbasu existuje problém a tím je Krym. Hovoří tomu, nebo říkají tomu, anexe Krymu, že ano. Co vy na to? A pan Pohorajch na to říká. Krym byl, je a bude ruský. Měl jsem třeba studenta Ukrajince, byl to starší pán. On říká, že je Ukrajinec a mluvil dobře česky. No a já mu říkám, tak si popovídáme o Krymu. Jak se díváte na Krym? A on hned vyjel. Agrese a tak dále. A říkám, no to chápu, víte, jsem tolerantní. Jestli vy jste komunista a šíříte ten komunistický názor, respektuji to, ale když tedy víte proč a dovedete si to zdůvodnit. Jako učitel vám nebudu říkat, jestli máte být komunista, nekomunista, ale respektuji to. Jak tedy to? Protože říkám, počkejte, vždyť jste mě řekl, že Krym je ukrajinský. A vždyť to přece rozhodla komunistická strana Sovětského svazu, ne? Nikoho se neptali. Tak komunistická strana už ani neexistuje. My jsme ji tam odsoudili jako organizaci. Oni mají jeden argument a ten je zlý, špatný. Přišli s tím, že když se přijde k tomu, byl to rok 1954, to rozhodnutí. A teď někdo řekne, no moment, to je sice pravda, ale zase to bylo ruské, tady není zase tak pravda, poněvadž to bylo osmanské a řecké, že ano, Krym, já nevím koho ještě všeho. A tohle je argument, který začíná tedy se používat, poněvadž cítí, že to s těmi komunisty není moc dobré, že ano. A na to je teda protiargument, protože tohle to nerad poslouchám. A víte proč? Tam jde totiž o Aljašku. Tady jde o Texas, o Jižní Kalifornii. Tu Aljašku ne tak dávno koupili totiž Američané za babku, že ano? A samozřejmě říká Elliot, Tibor Elliot Rostas. No, potom, nebo to potom musíme jít ještě před Westfalský mír a podobně. A někde by to ani nemuselo skončit. Ani by to nikam nevedlo. Co bylo tedy mezníkem ve vašem profesionálním životě? Na co vzpomínáte s pocitem největšího zádosti učení? A pan Pouraj říká, no, začalo to šestidenní válkou. Tak skončila tím, že nakonec se všichni Arabové a Evropa stali nezávislými, protože tam i saudští řekli, že nikdo nedostane kapku, když podpoří Izrael. Rusové toho chtěli využít, poněvadž všichni byli na straně protiizraelské, jelikož Izrael byl agresor v šestidenní válce. Formálně tedy rozhodně a proto také schválili mimořádné valné shromáždění OSN. Přijelo tam asi 60 hlav států a v tenhle moment jsem dostal strach, když jsem si přečetl zprávy za tu noc, když přijela česká delegace a vedl ji Josef Lenard. Velice to chytrý chlap. Velmi dobrý dojem na ně udělal, na mě tedy totiž on udělal. A do rána jsem ještě napsal zprávu pro Lenarta osobně, že situace je trošku jiná. Izrael není tedy jen Střední východ, nejde jenom o Izrael, ale ani jen o Araby, ale je tady to atomové zbrojení a chemické zbraně. Smlouvy nebo věci, jako je SALT 1, globální problémy, a ty by měli tady dostat přednost. A nelze na tom tedy stále trvat, poněvadž podmínka byla vyhlásit Izrael za agresora a pak i další podmínky. Tak tedy tehdy jsem to dal hned ráno Lenartovi, ten se rozčílil, že mu nikdo tohle neřekl. Tím se tedy postavil za mě. Hned ráno jsem volal a to je ten Fiegel s Frederikem Vreelandem, což byl oficír ze CIA, o kterém jsme věděli, že je to styční důstojník, který měl nás z východu na starosti. A říkám mu, hele, není to sranda. Ti mají absolutně tvrdou politiku. Naše delegace, všichni chtějí prostě agrese a chtějí mezinárodně absolutně dorazit. A on říkal, to je pro nás ale důležité. No a pan Pohorech mu měl říci, myslím, že tady je jediná cesta, dohodnout se přes zpravodajské služby. A tak to dopadlo a on řekl, to je výborné, já jedu hned do Washingtonu. No a já jsem se hned tedy spojil s mým kolegou, který jsme se jmenoval Dmitrij Jakušin, šéf vojenské zpravodajské služby sovětské, že ano, v té době. A tak jsem se s ním spojil a říkám mu, hele, mluvil jsem teď s tím a s tím a jsou ochotní, vědí, že jsou v loji, že mají problémy, jsou ochotní jít na ústupky za jediné podmínky, kdyby se Izrael jako agresor neoznačoval. No, ono to stejně bylo takové nějaké divné, poněvadž Izraelci se spíše bránili a bylo by třeba začít nějak v tomhletom jednat, že ano. Bavili jsme se a on mi tedy říká, Jakuškin tedy říká, no dobře. A teď jsme došli k tomu, a tam je ta jeho role, a ta je unikátní, Jakuškin je tedy pravnuk vedoucího dekabristů. Takže intelektuál až půl víkám, jo. A on tedy říká, dobře, já se nějak pokusím. No, ale tady to nejde. Kosygin je zaprvé ekonom, ten do toho rozhodně nepůjde, nebude o ničem rozhodovat a aby něco měnil tady, nemá to také cenu. A MID, tedy Ministerstvo zahraničních věcí Ruska, nebo Sovětského svazu, jako ti zabijáci chtějí válčit, jsou to samozřejmě primitivové, tak s nima to taky nejde. No a tak já se pokusím jednu věc, jo? A teď jsme to probírali, jak a co. No, pokusím se uspět přes naši centrálu, aby změnili tenhle ten popis, jo. A Tibor se ptá, jakou centrálu? A pan Pourajk říká, no, zpravodajskou. My jsme zvyklí tedy říkat KGB, že ano, což s KGB většině společného neměli nic. To byli zpravodajci a velmi chytří. Takže tohle prý udělá a takto jsem se sešel mezi tím, už jako byl na koni a v Reland už se vrátil z Washingtonu a říká mi zase, hele, já jsem teď jednal tady s kolegou a situace je taková, že on vidí cestu změnit to přes zpravodajskou službu v Moskvě. No, tak jsme to probrali a on odjel. Dmitrij Jakuškin tedy přišel dost brzo, ale netrvalo ani půl dne. A už měl zprávu a říká mi, hele, Izrael se domluví, bude měnit situaci, ale musí samozřejmě opustit území, což ovšem neopustil do dneška, jak jistě všichni víme, ale může to mít posun v tom jednání i s těmi Američany, jo? Poněvadž jde o velký věci. Samozřejmě tedy, když jsem tohle řekl, hned jsem to nahlásil, hned jsem to nahlásil Verlandovi, že je tu takováto věc a je třeba otevřeně začít už jednat. Čili už nepotřebovali k tomu prostředníka. Ve Washingtonu byl jeden velice totiž chytrý kluk a byl to dokonce takový styk, byl to totiž třetí tajemník. Najednou musel spravit šifru, že podle zprávy z Washingtonu probíhá nějaké tajné jednání mezi Američany a Rusy a zprostředkoval to tedy československý diplomat. No a pak zjistí, jestli je to pravda, že ano, kdo to je a tak dále. No a po třech dnech už jsem mohl jít tedy správnou ven. Do té doby jsem nemohl informovat nikoho a bál jsem se, že ten poradce, přes kterého ty šifry jdou, řekne, hele, tady se něco blbýho děje, to bychom měli zbrzdit. No a teď tedy začalo to jednání, které už se domluvilo, dokonce se pak domluvili, že se pokusí sejít na vrcholné schůzce a v době, kdy to dopadlo dobře, tak za týden byla vrcholná schůzka. Jinak se samozřejmě připravuje měsíce. A tam se totiž připravuje vrcholná schůzka nejen v tom, cože se to podepíše, ale kdy se půjdete vyčůrat, to tam je všechno tedy zanesené, poněvadž oni taky musí čůrat, ti pánové, že jo. Takže to tam všechno je a to se všechno dlouho připravuje. A teď najednou tohle během týdne. A Tibor se ptá, a k čemu tedy nakonec ta schůzka dospěla? A pan Pourajk říká, no, dopadlo to tak, že tady zahrála sovětská zpravodajská služba krajně pozitivní roli, poněvadž ta na určité podmínky Američanů přistoupila a zároveň nabídla i svoje podmínky. Pak mě volal Vreeland a říká, hele, máme problém, Kosygin je v New Yorku na OSN, což není Amerika. Letět za Johnsonem nemůže, to by mělo nevhodný politický výklad. Johnson nemůže jet za ním do New Yorku, to nejde, to by znamenalo politickou porážku. A skončilo to tím, a já si to přesně pamatuju, sešli jsme se v baru v OSN, on mi dal takovou vysokou sklenici daiquiri, to je taková ta nějaká bílá sůl nebo něco, cukr nahoře, a já měl třetinové plzeňské pivo. Vím, že bylo studené, ale nepěnilo vůbec. Tahle jsem namočil prst a mezi těmi fleškami jsem udělal čáru a říkám, tak já se pokusím Kosygina vyhnat na půl cesty, když Johnson přijde na půl cesty. Tak by to bylo možné. Víc by to ale asi nešlo, že ne? A to bychom možná zvládli. Co ty na to? No a tak se tedy schůzka konala v Glassboro po asi 7 letech, když se nikdy vlastně nesešli. Najednou po týdnu byla vrcholná schůzka v Glassboro, kde nedojednali formálně nic, ale začali se objímat a povídat si, jak to bylo, jak pan Kosygin byl zástupcem velitele Leningradu. No a Univerzita z Texasu potvrzuje všechny zápisy. Co tam kdo říkal? A zápis byl asi takový. No, tak jsme se poznali, jsme normální lidé, oba máme děti, taky vnoučata, tak co bychom válčili? Vždyť je to blbý, ne? A navíc ty útočné zbraně jsou vždycky lacinější než obranné zbraně. Takže jsme kamarádi. Ostatní již dohodnou podmínky další spolupráce a tomu se pak začalo říkat Spirit of Glassboro, tedy ten duch Glassboro. A když se sešel Gorbačov s Reaganem poprvé, hned na začátku říkají, vrátíme se k tomu Spirit of Glassboro. Tak to byl velice dlouhý a obsáhlý, ano, přešli jsme čas hodinový, tedy rozhovor Tibora Eliota Rostase, tedy zakladatele a šéfredaktora časopisu Zemavek, s diplomatickým a zpravodajským činitelem dob nedávno minulém, tedy Miroslavem Polreichem. No a tito dva pánové totiž spolu jednali daleko déle, tedy Miroslav Polreich a Tibor Eliot Rostas, a tedy už v prosinci za měsíc přibližně by měl tedy vyjít nový knižní titul právě s názvem Neviditelno, aneb ze zákulisí geopolitiky a zpravodajských služeb, který sepsali, nebo tento počin, tento titul, tuto knihu, sepsali právě Tibor Eliot Rostas s Miroslavem Polreichem, nebo Polreichem, takže se, dámy a pánové, máte opět na co těšit. Sice to bude asi, teď nevím, jestli to bude československé, protože tady rozhovor, to, co říká Tibor, je samozřejmě slovenské, že jo, když je to slovenský časopis, ale to, co říkal pan Polreich, tak je zde otisknuto v češtině. Takže uvidíme, jestli i ta kniha Neviditelno bude československá. Sice tady byly nějaké nedokonalosti, ale v té češtině ale nedá se nic dělat. Buďme rádi aspoň za toto. Takže toto bylo tedy nejnovější listopadové číslo geopolitického a kulturního měsíčníku Zemavek. 148 stran za skvělou cenu s předplatným 2,80 €. Skvělé, mohu jenom doporučit. Tak, toť asi za mě. Díky a naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.